Hrvati dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Uoči 7. kongresa Demokratske partije socijalista ništa novo. Milo Đukanović, jedini kandidat za lidera.
Bilo kakvo talasanje, a kamoli potresi ili strujanja koji bi rezultirali pojavom frakcija, nisu zabilježeni tokom svih 17 godina neprikosnovenog Đukanovićevog upravljanja vladajućom partijom, koja je pod njegovim vođstvom iz izbora u izbore nizala uspjehe.
Svega 300 ljudi u Bosni i Hercegovini posjeduje 7 milijardi evra. Šta kažu građani?
Pokradoše 2% su bogatuni, ovo je sve sirotine, o čemu mi pričamo? A zna se sve, ali niko ništa ne radi.
Lopovlu, krađa, šta drugo može biti? Ne more se normalnim radom zaraditi toliko. Treba ih pitati koliko splati poreza na tu svoju imovinu.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je Refika Kova, savjetnik predsjednika opozicione Republikanske narodne stranke Turske. Naš gost je novinar Boris Dežulović, sa kojim je Slobodna Dalmacija prekinula saradnju nakon što je sud u Splitu presudio da List mora da plati 20.000 evra oštete, jer je njegov tekst navodno povredio ugled desetoro tužilaca.
Oni su optužili organizatora Gay Pride-a da su krivci za smrt Antonije Bilić, a u presudi crno na bijelom stoji da sam ja kriv, odnosno Slobodna Dalmacija, zbog toga što smo njih optužili za smrt Antonije Bilić. Zbog toga se u petom je osnovna dobiva jedinica, ali eto, na hrvatskom sudu 150.000 kuna.
Poslušajte i zvuk starih radioaparata Lampaša koje je popravio Južičkom narodnom muzeju i izložio kolekcionar Dragan Jovičić.
Datira iz 1949. do 69. Najstariji, naravno, je čuveni Kosmaj 49.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o jučerašnjem sukobu radnika Nikšićkih rudnika boksita sa policijom i drumskoj blokadi koja je potom usledila, što je kulminacija problema ovog preduzeća koje bi moglo da ima budućnost da nije ukrštanje raznih privatnih interesa koji se uglavnom obijaju o leđa radnika. Više pojedinosti Esad Krcić.
Pošto su Nikšićki rudnici boksita u stečaju, odluku o prodaji imovine ovog preduzeća donosi odbor povjerilaca, a ovo tijelo je odbilo jedinu ponudu koju je dostavio nikšićki biznismen Miodrag Davidović, nakon čega je buknulo nezadovoljstvo radnika boksita koji su se potom vidno revoltirani i uputili ka vladinom sjedištu u glavnom gradu. Međutim, policija ih je spriječila u toj namjeri, pa su rudari blokirali drum kod mjesta rubeža prema Nikšićkoj župi gdje se nalaze rudokopi. Tu su i prenoćili, a blokada je nastavljena i danas, čime je produžena pad pozicija koja i sada traje. Međutim, upravo zbog činjenice da im je firma u stečaju, iz vlade poručuju da je dalja sudbina rudnika boksita Nikšić isključivo u nadležnosti Privrednog suda. Portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović kaže da ostaje otvoreni za dijalog kao jedini način za rješavanje situacije u rudnicima boksita.
Više puta smo naglasili u razgovor sa predstavnicima oba sindikata rudnika boksita Nikšić da je država spremna da uradi sve što je u njenoj nadležnosti. Znači, od socijalnog programa, rješavanja pitanja povezivanja radnog staža do raspisivanja tendera za koncesije. Tender za koncesije, kao što poznato, također jučer raspisan. S druge strane, Privredni sud će u skladu sa zakonom o stečaju, jer su boksiti, kao što je poznato, u procesu stečaja, provesti proceduru do kraja, gdje će se na zakonom propisan način definisati novi vlasnik boksita.
Radnici boksita su polagali velike nade u ponudu Miodraga Davidovića za preuzimanje, jer su tu jedinu ponudu smatrali i za najbolju. Prethodnih dana su se nezadovoljni zbog otezanja u par navrata okupljali ispred vlade i Privrednog suda zahtijevajući prihvatanje Davidovićeve ponude. Argumentaciju radnika je tada izložio jedan od sindikalnih lidera Borisav Bojanović, koji je rekao da je ponuda Davidovićevog Nexana za radnike prihvatljiva, a da cijelu stvar treba ubrzati jer 132 radnika stiče pravo na odlazak u penziju. Ako ne stignemo do 30. oni neće moći ni u penziju, a produženje ovakve situacije donosi i dodatne probleme, jer se stečajna masa umanjuje za 150.000 eura, koliki su mjesečni troškovi za plate od 193 eura, poreze, doprinose i ostalo, rekao je tada Bojanović, koji je danas pred okupljenim radnicima izvijestio javnost o zvaničnom obrazloženju odluke odbora povjerilaca koji je odbio jedinu ponudu za kupovinu boksita.
Cijena im nije bila spor, ravna u prvom zapisniku, međutim u drugom nisu imali drugog izlaza kako da odbiju ponudu Nexanovu, nego su kazali da je mala cijena. Mala cijena od 4.400.000 i da ne pokriva ni prvi isplatni red, što nije tačno. Znači, što se tiče nas ovdje, mi smo jedinstveni, vidite, dobro organizovani, istrajat ćemo u našim zahtjevima i našim namjerama sve dok nam se ne ispune oni osnovni zahtjevi. A prvi je sigurno da se prodaje imovina rudnika boksita kako bi se radnici mogli naplatiti i kako bi nam se povezao radni staž, da bi radnici koji stiču pravo za odlazak u penziju do 31. se prijavili u penzijski fond.
Iako se kao moguć ponuđač za kupovinu imovine boksita pominjao i nikšićki biznismen Veselin Pević, koji na rate kupuje podgorički kombinat aluminijuma, ponudu je dostavio jedino također nikšićki biznismen Miodrag Davidović, koji u prethodnom periodu upravljao boksitima na osnovu poslovno-tehničkog sporazuma sa vladom. Davidović je ponudio 4.400.000 za imovinu i 600.000 € za socijalni program. Isprava je kao uslov za kupovinu postavljao koncesije na rudu, ali nije naišao na razumijevanje odbora povjerilaca, pa se predomislio i povukao taj uslov. Miodrag Davidović smatra da boksiti mogu da posluju na zdravim osnovama, a ima predlog i za izlaz iz sadašnje situacije.
Mi smo dali tri varijante da se napravi ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ne bi li se prevazišla situacija. Druga varijanta je kupovina boksita direktnom pogodbom i treća da se objavi licitacija i ko ponudi najbolju ponudu da obezbijedi kupovinu rudnika boksita.
Kako objašnjavate negativan odgovor odbora povjerilaca?
Odbor povjerilaca je društvo sukobljenih interesa i oni ne mogu donijeti odluku. Rusi koji su tužili državu Crnu Goru za 300.000.000 € i drugi za 600.000.000 € neće nikada glasati. Drugi povjerilac je kombinat aluminijuma gdje je u direktnom sukobu interesa, što su oni faktički vlasnici kombinata i samim tim su objavili da su zainteresovani i za rudnike boksita iako nijesu konkurisali. Prema tome ta dva glasa će uvijek biti presudna i sve razlog zašto mi nismo dobili rudnike boksita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Najjača politička stranka, vladajuća Demokratska partija socijalista, u subotu održava svoj 7. kongres na kome će njen dugogodišnji lider Milo Đukanović učvrstiti svoju poziciju. Neprikosnoveni šef DPS-a partijske uzde drži još od davne 1998. i nije ih ispuštao iz ruku čak ni kada se dva puta povlačio sa premijerske funkcije. O Đukanovićevoj veštini, moći, ali i prirodi partijskog vladanja u priči Dimitrija Jovićevića.
Odlučan stav, jasne poruke, sabornosti partijskim kolegama i sijavanje optimizma široj javnosti krasile su sve triumfalne nastupe Mila Đukanovića kada bi iznova sjedao na partijski tron. Tako je bilo i prije 4 godine na 6. kongresu DPS-a.
6. kongres Demokratske partije socijalista održavam u uslovima političko-bezbjednostne stabilnosti, ekonomskog oporavka i otvaranja novih razvojnih mogućnosti. No kao najjača i najiskusnija partija u državi svjesni smo da sve političke bitke nisu okončane, da moramo stalno iznova potvrđivati našu spremnost da snažimo pobjednički kapacitet, neophodan da realnom dinamikom idemo ka konačnom cilju, europskom kvalitetu života ljudi u Crnoj Gori.
Bilo kakvo talasanje, a kamoli potresi ili strujanja koji bi rezultirali pojavom frakcija, nisu zabilježeni tokom svih 17 godina neprikosnovenog Đukanovićevog upravljanja vladajućom partijom, koja je pod njegovim vođstvom iz izbora u izbore nizala uspjehe. To se nije dogodilo ni za vrijeme svih partijskih mijena i transformacija i promjena programskih odrednica, zašto su inicijacije uvijek dolazile sa samog vrha. Čime tu stvarnu ili prividnu monolitnost stranke pod Đukanovićevim vojstvom objašnjava politička analitičarka Daliborka Uljarević, direktorka nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje.
DPS kao kontinuirana partija vlasti sa naglašenom zloupotrebom državnih resursa može da nahrani interese svoje strukture, a sama struktura vjeruje da je DPS nepobjedljiv i da su tako njihovi interesi zastupljeni. Zato bilo kakve ideološke promjene, odnosno programske promjene, ne dovode u pitanje ono što je vjernost ili lojalnost rukovodstva i članova prema DPS-u.
Ipak, iako u hijerarhiji formalno nije bio primus inter pares, odnosno prvi među jednakima, Đukanovićevu lidersku poziciju do sada je podržavao potpredsjednički triumvirat. Prvi put, međutim, od jutra takva partijska struktura neće postojati, pošto su predsjednik države Filip Vujanović i bivši premijer Igor Lukšić odlučili da se ne kandiduju na potpredsjedničke funkcije, dok će partijski ideolog Svetozar Marović tu ulogu obavljati sa pozicije novoformiranog predsjednika političkog savjeta. Direktno uz bok Đukanoviću, kao njegov zamjenik, staće potpredsjednik vlade i bivši ministar pravde Duško Marković, koji važi za jednog od najodanijih premijerovih ljudi. Šta centralizacija u rukovođenju partijom signalizira Daliborki Uljarević?
Kratkoročno ova vrsta promjene u partijskoj organizaciji donosi koristi Đukanoviću, jer on i formalizuje svoju partijsku moć, istovremeno šaljući poruku da u samoj partiji nema dovoljno onih kojima vjeruju da bi i dalje snažio. Praktično uspostavlja sistem suverena u odnosu na dosadašnji sistem partijskih lordova, gdje on bio prvi među njima. Stavlja se pored sebe jedino kome u cijelosti vjeruje, a osvježavajući partijsku mrežu brojnim novim imenima, on također centralizuje svoju moć, jer ti novi ljudi su partijski nejaki i usmjereni samo prema njemu. Međutim, za partiju poput DPS-a ovo je dugoročno jako opasno rješenje, odnosno dovodi u pitanje njenu održivost, pošto je suviše moći koncentrisano kod jednog čovjeka, a to partiju može da destabilizuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O produbljivanju socijalnih razlika u Bosni i Hercegovini. 6 milijuna evra zaradio je prošle godine jedan Banjalučanin izdajući nekretnine. O ovolikom novcu većina građana može samo da sanja u zemlju u kojoj 40% njih ne radi i gdje su realne plate u visini cena odela većine političara. Svega 300 ljudi u BiH ima u vlasništvu 7 milijardi evra. Stručnjaci ističu da socijalno raslojavanje na bogate i siromašne nije samo slučaj u BiH, ali razlika što se ovdje raslojavanje vrši na surov i bezobziran način. Pripremio Gojko Veselinović.
Kada se pogleda lista prijavljenih dohodaka za prošlu godinu u Poreskoj upravi RS-a, mnogi se čude kako je jedan Banjalučanin izdajući nekretnine zaradio 6 miliona evra. Kako sami građani kažu, zna se kako se u ovoj zemlji stvaraju bogatstva, a posljedica toga je da srednji sloj ne postoji.
Pokradoše 2% su bogatuni, ovo je sve sirotinja, o čemu mi pričamo? A zna se sve, ali niko ništa ne radi.
Odavno već mislim da je došlo do prevelikog raslojavanja, ali šta će s tim ljudima, to su poslije ovog nesreće, ovo je pokupilo nekih novaca. A sada vidite, mjesečno zarađuju po milion maraka.
Lopolu, krađa, šta drugo može biti? Ne može se normalnim radom zaraditi toliko. Treba ih pitati koliko splati poreza na tu svoju imovinu.
Privatizacijom koja je sprovedena u BiH, imovina koja je bila u vlasništvu radnika prešla je u ruke pojedinaca, bliskih vladajućim strukturama, koji opet preko njih dobijaju većinu poslova koji se plaćaju iz budžeta i tako su nastala enormna bogatstva u zemlji u kojoj skoro da i nema industrije i gdje je nezaposlenost oko 40%, kažu analitičari. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da je i u svijetu sve veće raslojavanje na bogate i siromašne, ali da je ono u BiH nastalo jer sistem ne funkcioniše.
Ljudi koji su bili vešti su u fazi privatizacije ušli u kupovinu trgovinskih lanaca, manjih, većih i tako dalje, i onda su praktično nakon zakonske obaveze od 3 godine firme odveli do stečaja i onda su praktično privatna kao lica kupovali nekretnine koje su sada u njihovom vlasništvu.
Privatizacija u BiH na hiljade radnika je ostavila bez posla, a novim vlasnicima donijela milione, što pokazuje i podatak da 300 najbogatijih ljudi u BiH ima bogatstvo procijenjeno na više od 7 milijardi evra. Taj novac troše nemilice i ne stide se pokazati da ga imaju mnogo, pa je tako jedan BiH građanin u aprilu mjesecu uvezao 155 hiljada evra vrijedan Bentley automobil, za koji običan BiH građanin sa prosječnom platom od 415 evra mora raditi 31 godinu kako bi sakupio 375 potrebnih plata, ukoliko naravno ništa ne troši. Da je klasni jaz sve dublji pokazuje podatak da je nedavno u Banja Luci prodat komad nakita po cijeni od 25 hiljada evra.
Polarizacija između nekih jako bogatih koji sebi mogu dopustiti enormne luksuze, i to i čine, i najvećeg broja građana u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, postala toliko drastična da je zaista moglo bi se reći odvratno videti taj sloj ljudi koji su ekstremno bogati i koji apsolutno to na svaki način i pokazuju.
Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata RS-a, kaže da oni koji rade za te bogate ne dobijaju plate i naknade, a njihovi gospodari se bogate na grbači radnika, te ističe da je sramota kako vlasti to mirno gledaju.
Više ne mogu reći da djeluju otužno, nego krajnje bezobrazno, da oni koji su plaćeni, od naroda izabrani i plaćeni, da obezbede vladavinu prava i provođenje zakona prosto ćute na takvu vrstu pojave koja će na kraju dovesti do nečeg što može biti vrlo opasno.
Sociolog Ivan Šijaković pojašnjava da su godine sistematske pljačke i odsustva bilo kakve odgovornosti dovele građane u stanje letargije i prepuštanja sudbini.
Ljudi gube volju za životom, radom, demotivisani su, čini im se, ne znaju odakle stvari dolaze, zašto su one siromašne, ne prepoznaju, očekuju da nešto učini država. Država je potpuno nemoćna, ona više nije u rukama građana ni naroda, ona je u rukama tajkuna i onda jednostavno ljudi moraju, mlađi, da potraže negde uhlebljenje u inostranstvu, stari da se mire sa tom situacijom, da gunđeju, da se snalaze, dovijaju i tako stanje se produžava.
Ipak, s obzirom na količinu frustracija koje građani nakupljaju u posljednjih 20 godina, neko bi očekivao da se trgnu i pokušaju promijeniti stanje, ali Šijaković ističe da je to malo vjerovatno u zemlji podijeljenoj po nacionalnim, vjerskim i brojnim drugim granicama.
Potpuna kontrola nad siromašnim stanovništvom je ostvarena. Politička, ideološka, socijalna, kulturna, ekonomska, nacionalna, verska. Dakle, svi će stati na stranu bogataša i nabeđenih ili samoproglašenih vođa, čim se malo zaoštri situacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
U odnosu Turske prema Balkanu, Turska ima kapacitet i voljna je da pomogne ovoj regiji. Više je ova zemlja potpisala ugovora sa Balkanom i ušlo je sredstava iz nje nego za svo vreme evropskog obećanja. Kaže za naš program Refika Kova, savjetnik predsjednika opozicione republikanske narodne stranke, rođen u Bijelom polju, od 1968. nastanjen je u Istanbulu. Refika Kova za naš program govori između ostalog o mogućem scenariju vlade nakon posljednjih parlamentarnih izbora u Turskoj, ali i o prisnim političkim vezama turskog šefa države Recepa Tayyipa Erdogana i člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, razgovarao Zvijezdan Živković.
Koji je vaš komentar na izborni rezultat Partije Pravde i razvoja koja prvi put nakon 13 godina neće biti u mogućnosti da sama formira vladu, već u koaliciji sa drugim strankama?
Aparat državni koji je? Postoji oko je Mustafa Kemal Atatürk uradio, znači on je oformio taj aparat za ovih 13 godina bio napadnut. Napala ga je jedna politička opcija koju je vodio Tayyip Erdoğan. Ona je pokušala sve smijeniti, sve ono što sačinjava turske narode i ujedinjava. Potrebno je bilo narodima Turske republike da to uvide. I onda mi smo znali šta mi imamo i onda nama je bilo u cilju da ova druga stranka koja predstavlja Kurde da dođe u parlamentu, da jednostavno jedan puta u parlamentu raspravljamo o tome kurdskom pitanju. Mi znamo s kim nećemo. Mi znamo da nećemo sa AKP-om. A znamo sa dvije druge stranke koje su po veličini poslije nas došle, znamo da hoćemo.
Gospodine Akova, kako gledate na prisne odnose člana predsjedništva BiH i predsjednika stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića i predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoğana?
To komentarišem ovako. Gdje su bili prije 13 godina dana? Najinteresantnija stvar. Bakir se javlja na izborima, razumiješ ti, direktno i čestita stranci, razumiješ ti, njegovoj na pobjedi. Sarajeva se i podršku daje. Taj Bakir danas će sutra se dođe kod nas socijaldemokrata. Ja ne znam kojem to obraz.
A što podrazumijevate pod doći će kod nas socijaldemokrata?
Pa doći sutra, mi pravimo vladu. Pa prosutra pravimo. Pa će doći opet u ovoj državi. Pa će sa mnom razgovarati. I s mojom strankom. Pa ću ga onda ja pitati. Pa kako ćemo opravdati ovo Bakire? Mi smo ljuti na tebe. I zamjereni kao narod. Ti iz Sarajeva se javljaš uživo, direktno. Tayyip se javlja iz Erzuruma s mitinga. Ti iz Sarajeva se javljaš. Mi gledamo uživo ovdje, čitava Turska. On sad ne pravi vladu. Šta će da bude? Padaš sa njim. Jedan šef države, bio Bakir, bio na Bakirova mjesto Janko, ili Marko, ili Bobetko. Ako je on šef države, on ne smije da bude stranački njenoj stranki u jednom svijetu, da se sveže ne smije. I što sad on pred izbore mora da ide da posjeti Bosnu, mora da posjeti Albaniju, mora da posjeti Kosovo, da dobije 13 miliona glasova u Tursku od tih naroda. Narodi se moraju čuvati od takvih manipulacija, a ne šefovi država ubacevati narode u takve manipulacije. Hajde samo još ovo da uzmemo u obzir. Zašto do sad nisu riješili imovinsko pitanje da more Bosanac kupiti u Tursku kao što more Srbin iz Srbije izutra autobusom, avionom? Prvi let u Istanbul dolazi u 8, u 10 doručkuje, u 11 mu je protokol pripremljen da potpiše tapiju imovine koju je kupio u Istanbulu, od 11 do 12 potpiše, u 3 se vraća avionom za Beograd i nosi sa sobom tapiju kupio u sred Istanbula. Zašto Tajip i Bakir nisu potpisali da more to i bosanski državljanin uraditi? Zašto? Kao što more jedan državljanin iz Srbije, iz Hrvatske. Jedina Bosna koja nije potpisala. To je to što ne vodu oni računa o državama, nego vodu računa familijarnim njihovim vezama. Ja to njima pripisujem da je to njihova familijarna veza, a Bosnu i Bosance, Turke i Tursku, vodić ispravni ljudi.
Gospodina Kova, šta će biti ako se ne oformi vlada u roku od 45 dana, već se raspišu prijevremeni izbori?
Posle ovih 45 dana on nama mora da dadne. Ako ne dade nama, narod će se dići na nogama. Biće kao u Egiptu. E gleda sad, drugo što se dešava. Kažemo, on to ništa nije ispoštovao, nego kaže na izbore. Kakvi to izbori? Turski je budžet 500 milijardi eura. 250 milijardi je koštalo ovo glasanje. I koja je garancija kad se obnovu izbori da će biti i ovako? Biće možda još gora. On ne može više da prevari nikoga. On mora dovesti ovaj čitav godišnji budžet potrošiti na izborima i napraviti haotično stanje tako da napravi Tursku 2-3 godine totalno paralizovanu državu.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Refik Akova, savjetnik predsjednika glavne turske opozicione Republikanske narodne stranke. S njim je u Istanbulu razgovarao Zvijezdan Živković.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa bio je Refik Akova, savjetnik predsjednika opozicione Republikanske narodne stranke Turske.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Sledi još jedan intervju. Naš sagovornik je Boris Dežulović, doajen hrvatskog novinarstva, sa kojim je Slobodna Dalmacija prekinula saradnju nakon što je Splitski županijski sud presudio da List mora da plati 150.000 kuna, odnosno 20.000 evra oštete, zato što je njegov tekst objavljen 2012. povredio ugled, časti i dostojanstvo desetoro tužilaca iz Splita. U razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić otkriva da je ista grupa ljudi tužila ne samo Splitski List, nego i njega lično, i da će u tom procesu ići do kraja ako bude trebalo i do Strasbura.
Što se mene tiče, Slobodna Dalmacija je završena priča. Hoće li oni stavljati točku na taj slučaj ili će oni ići dalje, to više mene savršeno nije briga. Ono što jest moja briga, to je privatna tužba koju su gospoda Gnjive podigli protiv mene. Dakle, oni su tužili i Slobodnu Dalmaciju i mene kao autora, tako da mene to tek čeka. Što se mene tiče, koliko god novaca da im sud dodijeli s mog računa, to točka biti neće, ja ću ići do kraja, pa sad ako to bude Strasbourg, bit će Strasbourg, ali
Evropski sud za ljudska prava.
Ovako priča sigurno završiti neće. E sad, hoće li sud drugačije odlučiti nego što odlučio u slučaju Slobodne Dalmacije, to ćemo vidjeti. Ja ću se svakako drugačije braniti, za početak ću se braniti.
Očekujete li da sud drugačije postupi u slučaju, dakle, privatne tužbe te grupe protiv vas?
To očito sad zavisi od suca, ne od pravosuđa, pošto je u ovom slučaju se pokazalo da je čitanje zakona vrlo kolokvijalna stvar u Republici Hrvatskoj. Naime, ja sam po pravomoćnom rješenju, po obrazloženju presude, ja sam osuđen, odnosno Sloboda Dalmacija, zbog mog teksta je osuđena na temelju potpuno lažnih pretpostavki.
Šta su bile lažne pretpostavke? Oni tvrde, sud tvrdi da vi niste proveravali šta je ta grupa ljudi na preskonferenciji.
Za početak to. Naravno da je to budalaština, jer ti su ljudi napravili javnu konferenciju za novinare na kojoj su rekli to što su rekli. Nikad nisu demantirali to što su rekli. Oni se naravno pravdaju da na toj konferenciji za štampu nije bila riječ o Antoni Bilić, a na fotografijama koje može svako nakon 0,6 sekundi na internetu naći, na fotografijama s te konferencije štampu se vide njih desetorica postavljenih ispod velike fotografije Antonija Bilića. Dakle, to je ne da je lako provjerljivo, nego i lako otklonivo. Na kraju krajeva, u tom obrazloženju presude koji je upravo skandalozan, sutkinje i prvostepenog i drugostepenog suda su naprosto, ja ne znam drugi termin, nego lažu. Oni su mene, odnosno opet kažem Slobodnu Dalmaciju, zbog mog članka kao autora osudili zbog toga što ja navodno, na primjer, tužitelje proglašavam najvećim prirodnim neprijateljima hrvatske inteligencije, što bi bilo uvredljivo. I dalo bi se razgovarati o tome je li to uvredljivo kad bih ja uopće tako nešto napisao. Ja sam naime tekstu napisao nabrojio činjenice kao najveće prirodne neprijatelje hrvatske inteligencije. Dakle, ponavljam, činjenice kao najveće prirodne neprijatelje hrvatske inteligencije, što su sutkinje na nekakav vehementan način protumačile kao da ja tužitelje proglašavam neprijateljima hrvatske inteligencije, što je zbog čega se pada i dobija jedinica u petom razredu osnovne na ispitu na kontrolnom zadatku, što je novinar htio reći. Potpuno nevjerovatno. Ili što je još veći problem i što je ključni problem u obrazloženju presude, tužitelji dobijaju dakle taj golemi novac zbog toga što sam ja njih u tom tekstu navodno proglasio izravnim krivicima za smrt Antonije Biljić. Što je apsolutno skandalozno, jer to je zapravo njihova teza zbog kojih sam ja i pisao tekst. Oni su optužili organizatora Gay Pride-a da su krivci za smrt Antonije Biljić, a u presudi crno na bijelo, dakle u presudi Županijskog suda u Splitu, stoji da sam ja kriv, odnosno Slobodna Dalmacija, zbog toga što smo njih optužili za smrt Antonije Biljić. Zbog toga se ponavljam, u petom je osnovna dobiva jedinica, ali eto, na hrvatskom sudu 150.000 kuna.
Novinar Boris Dežulović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u cjelini možete čuti u našem programu za Srbiju u nedjelju u 9:30 i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, priča o starim radijskim aparatima koji su pre 60 godina bili u upotrebi, a koji se mogu slušati danas, ali samo do jeseni, dok traje izložba u Narodnom muzeju Užicu. Domarovog muzeja kolekcionar starih lampaša sakupio i restaurirao aparate i svi su u funkciji. Užičani pokazuju veliko interesovanje za ove uređaje koji proizvode topao, nostalgičan zvuk, javlja Novka Ilić.
Je zvuk lampaša, jednog od eksponata na izložbi starih radioaparata u Narodnom muzeju u Užicu. Kolekcionar Dragan Jovičić, inače domar u muzeju, za 9 mjeseci sakupio je stare aparate, restaurirao ih i svaki može da radi. Većina izloženih aparata ima samo srednje talase i prijem je bolji tokom zime, kaže Jovičić.
Svi radioaparati su u funkciji, datira iz 1949. do 69. Najstariji, naravno, je popularan kod svih skupljača radija, čuveni Kosmaj 49. To je inače prvi srpski radio koji je sklapan u elektronskoj industriji u Nikola Tesla u Beogradu, čije Filip je ispročivao delove i sad posle 66 godina radi. Većina radioaparata ima srednje talase i u zimskom periodu kada je prosiranje srednjih talasa znatno bolje, tad može. To je najpravi zvuk lampaša.
Na izložbi je i replika čuvenog kristala radija.
1906. godine pronalaskom kristala galenita napravljen. To je jedini radioaparat koji za napajanje ne koristi ni struju ni baterije. On radi uz pomoć VF talasa. Jedino što je potrebno je kvalitetna antena i uzemljenje. A taj radioaparat se sluša isključivo na slušalice zbog visokohomskog izlaza.
Svaka kuća u Jugoslaviji 60. godina imala je jedan ovakav radio. Oni danas ponovo ulaze u modu zbog dizajna i toplog nostalgičnog zvuka. Kustos muzeja Katarina Doganđić-Mićunović.
Naš domar nije samo izgleda tehničko lice, već je i muzealac. Ovdje smo izložili 24 njegova stara radioaparata lampaša. Ovi aparati ponovo ulaze u modu i zbog dizajna i oni imaju taj topli, fini, nostalgični zvuk. Decenijama su ih ljudi bacali. Mogli su da se nađu i na smetlištima. Na izložbi su, osim jednog primjerka, sve aparati naše proizvodnje od Kosmaja 49 pa sve do Niške simfonije iz 69. godine.
Danas postoje grupe ljudi i udruženja koja brane lampaše i bore se protiv tranzistorske tehnologije koja je odavno pobedila, ali lampaši još uvijek žive, priča Miroslav Kuljanin, elektroinženjer Užičkog Telekoma, koji godinama proučava radiotehniku.
Recimo, jedan satelit koji su Amerikanci uputili 2006. godine ka Plutonu i koji treba 15. juna ove godine da dođe na Pluton. Upravo komunikacija i slike koje su poslali rađeni su preko elektronskih cijevi ovih lampaša, zato što su oni još uvijek dominante, kada imate potrebu da ostvarite predajnih ogromne snage. Tako da je to dokaz da lampaši još uvijek žive, nisu potpuno izgubili bitku sa tranzistorskom tehnologijom.
Užičani su pokazali veliko interesovanje za izložene radioaparate, a neki su se prisetili da su takve aparate viđali u detinjstvu i u svojim kućama.
Radioaparati su fantastični, vidim neke modele koje u životu nisam čuo da postoje.
Veoma interesantno i lepo baš videti u današnje vreme savremene tehnike i modernih uređaja u kući nešto ovako da vidimo.
Mnogo je bilo teže doći do ovih prethodnih modela nego sad tehnologija, gazi se pred sobom.
Na izložbi se mogu videti i delovi za stare radioaparate kao jedan ručno izrađen srednjetalasni predajnik. Izložbu prate tekstovi o razvoju radiostanica u Srbiji kao što je Radio Beograd ili Radio Užice. Ova radiostanica do 2007. godine je radila i na srednjim talasima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.